Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Najotga erishish oson, biroq bu yo'lda Xudo bilan birga yurish gunohkor tanaga ega bo'lgan masihiy uchun oson emas. Albatta, dushmanimiz bizga tuzoq qo'yishga, yiqitishga harakat qiladi. Buni anglagan holda, shunday paytlarda nima qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Bu suhbatimiz o'zlarida kichik va arzimas gunohi borligiga ishonadigan odamlar uchun emas. Agar muqaddaslik bo'yicha o'zingizga a'lo yoki o'rtacha baho qo'ysangiz, demak hozir siz eshitadigan narsalar sizga ta'sir qilmasligi aniq. Sizningcha yoki odamlarning fikricha eng sharmandali va og'ir gunoh nima? Zino deysizmi? Bu suhbat shunday gunoh qilganidan keyin tushib qolgan tuzog'idan turib, afsusdan ko'z yoshlari kiyimlarini xol qilayotgan insonlar uchun. Xudoning xizmatchisi bo'la turib, o'z oilasida bolalariga nohaq baqirgan ota uchun. Muqaddas kitobni o'rganish institutida o'qiyotgan va hozir kechagi ichkilikdan keyin nima bo'lganini eslay olmay, boshi og'rib uyg'ongan talaba uchun. Kecha oqshom oqsoqollar yig'ilishda yolg'on gapirgan oqsoqol uchun mo'ljallangan.
Xullas, bugungi suhbatimiz gunoh bilan kurashib, holdan toygan hamma uchundir. Maqsadimiz eng ayanchli muvaffaqiyatsizliklaringizga ham umidsizlikka tushmasdan qaray oling. Jur'at etuvchi aybdor kim? Keling, hozir shu haqda gaplashamiz. Ilohiyotshunos Jon Payper Miho payg'ambarning kitobini o'qib, jur'atli aybdor, sinishdan keyingi jasurlik, dadil pushaymon kabi iboralarni kashf etadi. Bu so'zlar bizga yiqilgan paytimizda qanday kurashish kerakligini o'rgatadi. Miho payg'ambar shunday deydi: "Men esa egamga tikaman ko'zlarimni. Umid ila kutaman najotkorim Xudoni. Albatta eshitar Xudoyim meni." Xalq egamizga yuz buradi. "Xolimni ko'rib shod bo'lmangiz ey g'animlar. Yiqilganimda o'zim turib olarman. Zulmatda o'tirganimda menga egam nur sochar.
Gunoh qildim men egamga qarshi. Uning qahriga dosh beraman endi. Bir kun kelib, u mening tarafimni oladi. Mening haqligimni isbot etadi. Yorug'likka olib chiqadi u meni. Men ko'raman Xudoning adolatini. Ey dushmanlarim, albatta buni ko'rasiz. Egang Xudo qani, deb meni masxara qildingiz. Endi siz sharmandayi sharmisor bo'lasiz. Men ko'zlarim bilan ko'raman sizning qulashingizni. Oyoq osti bo'lasizlar ko'chadagi loy kabi. Gunoh qilish va keyin zudlik bilan tiz cho'kib, Xudoim, menga gunohkorga rahim, shafqat qil deb aytish mantiqqa mos emas. Biz qandaydir tarzda gunohlarimiz uchun to'lov to'lashimiz kerak. Faqat ozgina degan soxta ishonch yuraklarimizda yashiringan. Lekin tavba tiz cho'kib, o'zini kamsitish emas. Siz gunohingiz yomon ekanligiga, Xudoga isyon ekanini anglaganingizda tavba qilasiz va ojiz gunohkorga har qanday yaxshilik qila oladigan yagona shaxs tomon qochasiz.
Shuning uchun siz gunoh qilganingizdan keyin bir hafta o'tib, tiz cho'kib, o'zingizni kamsitmasdan, buning o'rniga gunohkorlarni qutqarish uchun dunyoga kelgan najotkorga zudlik bilan yugurib boring. Miho payg'ambar kitobida yozilishicha, hatto eng yomon ahvolimizda ham tavba qiluvchi gunohkorlarni rad etmaydigan Xudo jannatda turadi. Unga qara, deb aytadi payg'ambar. Qancha ertaroq bo'lsa, shuncha yaxshi. Shayton sizni vasvasaga solishni, tuzoqqa ilintirishni va sizning aybingiz bilan ustingizdan kulishni yaxshi ko'radi. U sizni o'z qayg'u botqog'ingizga shalpayib yotganingizni ko'rishdan quvonadi. U muvaffaqiyatsizlikni o'z nomingiz sifatida qabul qilishingizni istaydi. Miho payg'ambar esa: "Egamizni chaqir, bu yolg'onlarga ishonma", deydi.